Daugavpils ir pilsēta ar senu vēsturi, unikāliem autentiskiem objektiem. Arī mākslinieka Rotko darbi ir unikāli un autentiski. Tas ir apliecinājums projekta devīzē Autentisks ir mūžīgs. Parakstot Daugavpilī memorandu par sadarbību autentiskumā pilsētu tīklā pauda patenta valdes direktors Agris Batalauskis. Viņš uzsver, ka tas ir jauns un interesants projekts.
Un Baltijas valstu kontekstā Latvija ir vienīgā, kas šobrīd ir atradusi iespēju sadarboties ar pašvaldībām, jau uzsākām sadarbību ar Liepāju. Daugavpils pašvaldība bija pretim nākoši kopā ar Daugavpils universitāti sadarboties šī tīkla ietvaros, lai cīnītos pret piltojumiem un to izplatību. Tad nākošo divu gadu laikā mēs koncentrēsimies uz iedzīvotāju informēšanu par intelektuālo īpašumu aizsardzību.
Zinātnieku naktī patentu valde ir gatava atbraukt ar demonstrējumiem īstās autentiskās mantas un viltojumi, un tad cilvēkiem ļaut arī saprast, ar ko viņi atšķiras.
Daugavpils universitāte līdz ar Daugavpils domi ir viens no partneriem šajā starptautiskajā autentiskuma pilsētu tīklā, un tas nav nejauši, saka universitātes rektors Arvīds Barševskis.
Tā būs studentu iesaiste, uzņēmēju iesaiste.
Turklāt arī pašai augstskolē ir savs intelektuālais īpašums, ko aizsargāt.
Universitāte ir arī viens zinātnes un inovāciju centrs, un inovācijās ļoti bieži tās lietas, kas rodas, arī ir jāaizsargā no nozakšanas. Tie ir šī te patentu sistēma. Universitātes pētniekiem ir jāzina, kā nosargāt šo te intelektuālo īpašumu.
Daugavpils universitātes jaunveidotā zinātnes un biznesa centra vadītāja Inese Gavarāne uzreiz min divus virzienus, kuros jau pasaules līmenī izvirzījušies augstskolas zinātnieki.
Daugavpils universitātei ir viens patents par nanodaļiņu izmantošanu dažādu augu šķirņu audzēšanai, un arī ir patents par jaunu krāsvielu sintēzi un pielietošanu viena parazīta dzimuma noteikšanai.
Projekts par jaunu luminesējošo savienojumu sintezē un izpētes.
Daugavpils universitātes zinātnes un ķīmijas katedras vadošā pētniece Jēļņa Kirilova jau pirms 3 gadiem Latvijas radio stāstīja par augstskolas zinātniskiem atklājumiem, kuri patentēti.
Šīs virziens ir ļoti plaši izmantojums pasaulē zinātnē.
Daugavpils universitāte ir sava misija arī darbībā autentiskuma pilsētu tīklā, uzsver zinātnes un biznesa centra vadītā Inese Gavarāne.
Ņemot vērā mūsu geopolitisko situāciju, tā varētu būt sociāla inovācija. Jo mums ir tehnoloģijas, izcils laboratoriju korpus, kapacitātēm, izcili zinātnieki. Tagad mums vajag padomāt, kā to izdarīt lietderīgāko iedzīvotājiem, lai cilvēks varētu atnākt uz universitāti, padalīties ar savu ideju, un tad mēs varētu padomāt vai nodibināt kādu startupu un tad iesaistīt citas valsts aģentūras, atbalstīt šo te ideju.
Primāri esot autentiskuma pilsētu tīklā, Daugavpilī notiks iedzīvotāja izglītošana par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību.
Jo, piemēram, tad, kad mēs jau nospiežam fotoaparāta pogu, mēs jau kļūstam par autoriem, un uz mums attiecās autortiesības, un par to arī iedzīvotājiem ir jāzina.
Kā prast izmantot un aizsargāt savu intelektuālo īpašumu un tajā pašā laikā neuzķerties uz kādu viltojumu un pirātismu izliktajiem āķiem, iegādājoties preces, ir galvenais autentiskuma pilsētu tīkla devīzes apliecinājums, atgādina arī patenta valdes direktors Agris Batalauskis.
Lai cilvēki saprastu to nozīmīgumu, ka nevis mēs šeit runājam par kompāniju peļņu, bet tīri par viņu pašu interesi, tomēr šīm lietām pievērst uzmanību. Viltot to produktu pasūtot, iegādājoties, piemēram, arī pa pastu, kas nāk ļoti daudz, tiek izņemts. Šobrīd Latvijā tas apjoms ir 3-kārtojies. Tas nozīmē, cilvēkiem izvēloties šādus produktus, ir pirmkārtām jāapzinās, ka viņiem ir liela iespējamība arī, ka viņi to produktu nesaņem, zaudē naudu. Otra lieta ir, ka cilvēkiem jādomā, ir arī šādos gadījumos ļoti daudz par savu drošību un veselību.
Galu galā, pērkot autentisko, mēs bieži vien atbalstam arī vietējo, un tās ir arī valsts ekonomikas un arī vietējo ražotājiem attīstības iespējas. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.